Helbestvanê mezin Adile Pêşew ji bo serdana nivîskar û helbestvanên Kurd bike roja yekşemê hat Diyarbekirê. Adile Pêşew û helbestvan û nivîskarên Kurd bi hev re rûniştin û li ser wêje, ser sekna rewşenbîrî û rewşenbîriya Kurdî her wiha li ser bîranînên helbestvan Arjen Arî sohbetan kirin. Helbestvan Berkem Bereh, Ahmet Hüseynî, Lal Laleş, Selim Temo, Ferhat Dengizî, Şeyh Mus Sefer, nivîskar Dilaver Zerax, Yıldız Çakar, Şengül Oğur, Ömer Fidan, Muhammed Ronahî, her wiha hunermed Mehmet Adli û Dilcan Ronijî li sohbeta helbestvanê mezin Abdullah Pêşew de amade bûn û pirsên xwe ji helbestvan kirin car caran jî helbestan xwendin.
Qalib û şêweyên ku em jê re hayko dibêjin û helbestonet û nizanim çi carber bi wa ew va dimeşe hez bi xwe helbesta kurdî gelekî
يعني اما هزار ايشمان هي براستي اگر لشكر نويسكار هبن هر كما اگر ده هزار نويسكار هبن كاري و هموان هي
يعني
20 سنه قبل ما دست خوند راستي زيك حيراني و مسمرين الناس بس بقول
لك شو كي ل هن تبلين و مفتوقي و او هوستا و سكنا و راشن بريجي راستي هجاي فاطمه
Abdullah Pêşew ji bo gotarên dengê Amerîkayê li ser vê civîna rewşenbîrî wiha axivî.
Pir dilxweş im ka nivîskar û hizirvanên Kurd bînim lêbir û umêdê min zor e ku rewş pêşkevî, niha pêşkevî û em pir behsî ziman kir, giringiya ziman li jiyanê ruhiyê mirov da. لیوی دکم که امهیج پیش کنیم یعنی ای رو او هیوا زیتر پیدا کرد یعنی گرکا او ویس نوری را کن گرکا نویسکاریم کرشه هم پرچه هم کردستانه گرکا هدو ناس بکن هدو بخونن و بحث پروبلیمی کشه و پروبلیمی حاضر بکن یعنی او هیه نها او پروبلیمانه گرکا باز بکن من گرنگترین پروبلیم نها پروبلم زمانی کردیم. یعنی تشتگ نیه لب گرینتر. او حتی لب سیاست گرینتره. مسئله زمانی کردی سیاسیه. جاسلی خودا زمانی کردی سیاسته. زمانی کردی ولایت کردانه. سنوری کردستان سنوری زمانی کردیه. و زمانی کردی جه سنوری کردستانه. یعنی گرکا اوشتا. از هر تم دیجم کردایتی بی زمانی کردی کردایتی و زمانی کردی جهو ناقتن
جبرو چند روش بره هلبسفان آرژن آری جبر نخوشی پینچشر جیان خوش دستا بو عبدالله پیشو جبو آرژن آری هستن خواه وها پار بکر او تدی حوالین خواه به هلبستک خواه آرژن آری ببیر آنی
آرژن آری یک جوان بو کو لباکوری کردستان یعنی برام براستی که دو محبری ای رو بریارم دا بیما ویفستوالی لمردینه یعنی اوی لبرچه اون بو دیتنی ارجنگاری بو لیم خوابن هوالم بو پر حج دکر یعنی جوی حج دکر باشه جانه من آلکار ایوان سبی لقامشلی لدیار بکری شیخ سعیدا لسلیمانی بریندارا لمهاباد قاضی دا به یک فلسفه پیدگن گشت پیدگن اوی کرد بی نوی نوی بی دبیتی شوی ری چتی کردی پی بی منا لکان دست جیرانم کوتری چی دیار بکرا حزیلتیا و قاسپی کو رنجی بفرا
سروک کاملا نویسکارین کرد این دیار بکره شیخ مو سفاجی جبوی سردان عبدالله پیشو دست نشان کرد و همو حوال انوان سر بلندن به حتنا هلبسوان گوره و گوت او دخوازن که لحب جوینین بوی رنگی این روشنبیری هر دایی مورن چه کرن شیخ مو سفر و ها دوام کرد
ام هیوید کن اف تکیلین منی بوی رنگی جخین ایوان پروسس منی که باشور و برانش مرخنه کرد تنه به چرچوا فستیوال آده و بجن تنه چپی و برد وردن براستی جی تگلین روشن بیرانه بن که امکار بن تشتکی بدن گلی کرد او حساسیت همه کن بجن یا وجدانی یا انسانی لیره همبر گلی من
خجیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر